Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Расія плануе ўвесці 200 тысяч вайскоўцаў на тэрыторыю Беларусі. Амаль за тыдзень у Беларусі змяніліся кіраўнікі 13 спартовых федэрацый. Італьянскі журналіст, які запусціў фейк пра смерць Святланы Алексіевіч, растлумачыў, навошта гэта зрабіў. Гэта асноўныя тэмы аўторка 23 траўня. Пра іх, але больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У эфіры украінскага тэлеканала 112 экс-дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў агучыў падазрэнне, што вынікам вераснёўскіх расійска-беларускіх ваенных вучэнняў Захад 2017 стане ваенная агрэсія Расіі. Іларыёнаў лічыць, што гэта будзе нейкая новая форма вядзення баявых дзеянняў, але падрабязнасці, а таксама аналіз словаў былога дарадцы Пуціна пачуем ад двух экспертаў: кіраўніка аналітычнага праекта Беларусь Security Блог Андрэя Паротнікава ды палітолага Яўгена Прыгермана. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Фіналам вераснёўскіх расійска-беларускіх ваенных вучэнняў Захад 2017 можа стаць гібрыдная агрэсія Расіі ў дачыненні да Беларусі. Такі прагноз у эфіры украінскага тэлеканала 112 дае экс-дарадца прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў.
Я считаю, что это возможно, но не в том смысле, как вот вооруженная агрессия, как прямая агрессия, как это было, например, вот по отношению к Грузии, например, было. Это вот чисто прямого смысла. То это вариант какой-то гибридный или даже еще гибригибридный. Потому что у нас вот в сентябре ожидаются крупнейшие в истории маневры на территории Беларуси с участием российских сил, чуть ли не 200 тысяч человек. Под это дело, между прочим, в прошлом году была сформирована первая гвардейская танковая армия, которая была распущена после прекращения жизни Советского Союза, и все танковые дивизии 1-й гвардейской танковой армии находятся на прямых шоссе, ведущих в Белоруссию. А поэтому какую форму может принять вот эта операция, предсказать невозможно.
Заявляе Андрэй Іларыёнаў. На самой справе размовы пра негатыўныя наступствы гэтых вучэнняў як для самой Беларусі, так і для яе заходніх суседзяў вядуцца не першы месяц. У ёй адзначыліся сваімі прагнозамі і перасцярогамі не толькі мясцовыя эксперты, але і заходнія палітыкі і ваенныя. Рэагаваць на перасцярогу быў вымушаны і кіраўнік Беларусі. Ну што вы ўзбудзіліся, звычайныя вучэнні, так як і раней. Я на гэтыя вучэнні запрасіў усіх жадаючых, у тым ліку і прадстаўнікоў НАТО, сказаў Лукашэнка. Як бачна, пераканаць усіх у бяспецы будучых вучэнняў з абарончым характарам у Лукашэнкі не атрымліваецца. Але і прагнозы таго ж Іларыёнава падаюцца занадта фантастычнымі, кажа кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў. Асабліва лічба ў 200 тысяч расійскіх ваеннаслужачых, якія возьмуць удзел у вучэннях. Падчас акупацыі ў часы Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі размяшчалася ўсяго каля 30 тысяч вайскоўцаў, дзве дивізіі вермахта, а тут ажно 200 тысяч.
Лічба абсалютна неймаверная, і хутчэй за ўсё яна ўзята са столі, бо, напрыклад, каб было зразумела, усе расійскія сухапутныя войскі раскіданыя ад Калининграда и до Петропавловска-Камчатска, это 270 тысяч человек. То бок фактично тут таки намек, что две третины российской сухопутной армии они будут присутствовать на Беларуси. Безумовно, не, безумовно, это будет 13 тысяч, из яких там уже обвешено до 3 тысяч, это будут российские войсковцы.
Упэўнены Паротнікаў. Тым не менш, эксперт не выключае магчымасці розных палітычных і інфармацыйных правакацый з расійскага боку падчас гэтых вучэнняў.
Мы можам чакаць, што будзе вельмі інтэнсіўны, напрыклад, аблёт авіяцыі расійскай мяжы з краінамі НАТО. Мы можам чакаць, што гэта будзе аблёт не проста авіяцыі, авіяцыі, якая стане несці ядерную зброю. А хацелася б нагадаць вучэнні взаимодействия, которые были в Псковской области минулым годом в межах АДКБ, когда 6 стран принимало удел, и российский бок, например, под час учения не запытавшись, умовно кажучи, меркования своих формальных аурусников, арганізаваў такую правакацыю, то бок там праз гукаўзмацняльнікі пачалі звяртацца да салдат НАТО з прапановай здавацца ў палон. То бок нешта такое будзе адбывацца, агрэсіўны сцэнар, агрэсіўныя дэманстрацыйныя дзеянні, але не перакрочваючы безумоўна мяжы, громкія заявы і вельмі актыўная праца кулуарная, сэнс якой будзе прадэманстраваць, што Беларусь не ёсць самастойная ў плане рэгіянальнай і ўласнай бяспекі, што яна цалкам залежыць ад Москвы і што, ў прынцыпе, все такія пытанні лепш непасрэдна абмяркоўваць са старэйшым братам.
Жартачкі такія хоць і непрыемныя, але ж гэта і не гібрыдны варыянт агрэсіі. Чаму ж тэма верагоднай анексіі Беларусі ў выніку гэтых вучэнняў не спыняюцца? Пасля падзей ва ўкраіне шмат хто пераглядае выклікі, якія сёння існуюць у рэгіёне, тлумачыць палітолаг Яўген Прэйгерман.
Калі вось адбываецца нешта такое, як анексія Крыма, то гэта ўзровень рызыкаў і ўзровень успрыняцця патэнцыйных рызыкаў шмат у каго падымае. Што тычыцца, напрыклад, краін Прыбалтыкі, я думаю, што тут ёсць, ну, даволі добра зразумелая такая рацыянальная зерня. Для краін Прыбалтыкі вельмі важна, каб увага заходніх дзяржаў, НАТО і, ў першую чаргу, Злучаных Штатаў Амерыкі, асабліва вось на фоне тых заяў, які рабіў Трамп падчас выбарчай кампаніі і час ад часу зараз працягвае рабіць. Так вось вельмі важна, каб увага Злучаных Штатаў засяроджвалася на гэтым рэгіёне, каб гэта выражалася і ў пэўнай фінансавай дапамозе, і ў дапамозе вось непасрэдна ваеннай. Мы ведаем рашэнне апошніх гадоў пра там дислакацыю дадатковых вайскоўцаў у краінах вось трох прыбалтыйскіх. То бок я думаю, што гэта у першую чаргу абумоўлена менавіта вось гэтым рацыянальным жаданнем і патрэбай трымаць увагу і прыярытэтнасць з боку вялікіх краінаў чальцоў НАТО, таму трэба вось інфармацыйны фонд падтрымліваць.
Кажа Прэйгерман. Беларускі палітолаг раіць не асабліва давяраць апакаліптычным прагнозам экс-дарадцы Пуціна. Ён, як і мясцовыя эксперты-канспіролагі, проста хоча прыцягнуць да сябе ўвагу скандальнымі заявамі, кажа Яўген Прэйгерман. Але ў выніку яны наносяць шкоду Беларусі, бо руйнуюць падмурак даверу да пазіцыі Беларусі ў геапалітычнай і ў пэўнай ступені ваеннай сферы, лічыць эксперт. Дарэчы, ні Андрэй Паротнікаў, ні Яўген Прэйгерман, ні нават аўтар кнігі «Гібрыдная вайна», украінскі палітолаг Яўген Магда, не ведаюць, што можна азначаць тэрмін «гібра-гібрыдная вайна», якой палохае нас Іларыёнаў. Еўрарадыё таксама не змагло знайсці ніякіх азначэнняў гэтага тэрміна. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко даручыў разабрацца з кіраўнікамі спартовых федэрацый, хто з іх здольны займацца справай, а хто не. І тут пачалося. За невялікі час у 13 спартовых федэрацыях змяніліся кіраўнікі. Самыя гучныя перастаноўкі адбыліся ў хакеі і тэнісе. Са скандалам прайшлі выбары ў федэрацыі фехтавання. А вось, напрыклад, футбол застаўся некранутым. Пра што сведчаць усе гэтыя перастаноўкі, як зменіцца беларускі спорт і што чакае функцыянераў на вялікім сходзе выканкама НАК з удзелам Александра Лукашэнкі, даведаемся ад вядомага спартовага журналіста Барыса Тасмана і нашага журналіста Віталя Заблюка.
Вітанне, Барыс.
Добрый дзень.
Чаму менавіта цяпер адбыліся гэтыя змены, а не, напрыклад, пасля мінулай алімпіяды? Што паўплывала на такое рашэнне кіраўніка краіны, вот менавіта зараз, хоп, і мяняць?
Мне трудно паняць логіку. Разумеется, перемены напрашивались, они назрели, и их нужно было, на мой взгляд, производить до окончания 2016 года. Олимпиада закончилась 21 августа, до конца года было 4 с лишним месяца, можно было и отдохнуть, перевести дыхание, подвести итоги, проанализировать и произвести эти перемены. Тогда ничего такого сделано не было. Почему сейчас... Я могу только предположить. Судя по тому, что сейчас дана команда сменить чиновников на бывших спортсменов, очевидно, включена программа удешевления спортивной отрасли. Чиновников приглашали, будем говорить так, садили на председательские посты, ведь их альтернативно избирали. Известно, какие-то выборы. Предлагается кандидатура.
Все единоголосно голосуют.
Да, открытое голосование, безальтернативное, как правило. Все молча, тупо, руки вверх и выбрали. Сейчас, очевидно, дана команда на удешевление, то есть чтобы функционеры, которые использовали административные ресурсы и привлекали, активно привлекали бюджетные и внебюджетные средства посредством своего авторитета, властных возможностей, властных полномочий, высоких должностей, вот, чтобы они этого больше не делали, чтобы деньги, так сказать, оставались там, где они нужнее. Ну, а уже тут спортсмены пусть сами разбираются, мол, им виднее. Вот им вдруг должно быть виднее сейчас. 20 лет им не было видно, а вот сейчас вдруг им должно стать виднее.
Хорошо, значит, что не во всех федерациях заменили чиновников на хоккеистов, в некоторых федерациях отбылись замены чиновников на чиновников. Вот самая горячая и самая чеканная измена, якая отбылась. Все чекали, что будут сделаны высновы по выникам чемпионату света по хоккею. Вот выснова соправды была сделана. Замест былого головного помежника краины Игоря Рожковского был обран и призначен губернатор Минской области Семен Шапиров. Вот эта замена, насколько она может дать новый глыток хоккею?
В данном случае, буквально вчера, по-моему, президент сказал о том, что спорт – это идеология. Вот. И поскольку хоккею придается, так сказать, особая, какая-то особая идеологическая роль, вот здесь одного крупного чиновника поменяли на другого, еще более крупного на сегодняшний день. Здесь доверия бывшим спортсменам мы не видим. Но я бы хотел вот что отметить. Мне вообще не нравится вот эта компанейщина – всех старых долой, нельзя ничего делать огулом. Это не уборка картошки. Есть люди, которые грамотно, толково работают в своих федерациях, вне зависимости от того, чиновники они или спортсмены. Несколько есть примеров положительных. Например, Владимир Коноплев. Человек 10 лет работает в федерации, работает в основном продуктивно, созидательно. Мы видим результаты в мужском гандболе, в женском пока нет, но знаю от коллег, что и там есть небольшие сдвиги позитивные. В мужском гандболе мы просто видим, что произошла революция.
Ну а чему у него отрымливается, а у инших чиновников нет?
Во-первых, Коноплев освобожденный председатель. Это очень важно, когда человек свободен, когда он занимается спортом, управлением спорта не от случая к случаю, не после работы, не выжатый, как лимон, после всех этих многочисленных совещаний, накачек, а когда он приходит в 9 утра на работу, в федерацию, и составляет себе план работы на день, на неделю, на месяц, на год, и постоянно в контакте со специалистами, у него есть время, плюс желание. Чего ж его убирать? Но ведь его тоже хотели поменять. Ведь гандболисты воспротивились все вместе. И слава богу, что отстояли человека. Дальше Рыженков. Может быть, он на посту вице-президента НОКа не проявил себя в должной мере. И не то, что не проявил себя в должной мере, а много большего ожидали. Начинал он хорошо, но потом очень быстро соскользнул в накатанную до него колею. По разным причинам, и нет смысла на этом останавливаться. Но с федерацией баскетбола у него-то получается. Я бы хотел и назвать еще одну федерацию, где изменения произошли нелогично. Это федерация тенниса.
Чему, как вы думаете, с чем это связано? Теннис показывает добрый выник, там меняются. Хоккей показывает кепский выник, там так само меняются. Или да. Того, что меняют там, где добро все.
Вот, я же говорю, логики нету, нельзя выкапывать все подряд. Мы просто вот рушим то, что сделано. Ведь когда назначали чиновников, тоже не было особых размышлений. Ну, этого посадим, Машенскому дадим греблю. Он там великий гребец, что ли? Он что-то понимает в этой гребле. Вот дали греблю. Там Румасу дадим футбол. Ну, дали. Где-то в каких-то видах попали. Попали в теннисе с Шакутиным. Очень удачное получилось назначение. Человек работал 4 года успешно. Команды добились... Женская команда добилась просто невиданного результата и непрогнозируемого результата. Ну и мужская команда Кубка Дэвиса вернулась в плей-офф мировой группы через 10 лет.
Поставили Шапиру на посаду керовника Федерации хоккея, потому что человек ведает, где знайти гроши. Наколькі ўвогуле гэта нармальная практыка, што ставяць чалавека, каб ён хадзіў з працягнутай рукой і для нейкага віду спорту выбіваў грошы?
Праблема ў том, што наш спорт бюджэтны. Это давальческая отрасль. Она работает на бюджетном сырье. Дали деньги, освоили деньги. В большинстве стран мира спорт все-таки там четко делится. Государственный спорт, он работает на детско-юношеском уровне. Когда юные спортсмены переходят во взрослый разряд, там работают олимпийские комитеты, которые готовят национальные команды к официальным турнирам, там, к чемпионатам мира, к олимпийским играм, как правило. Вот. У нас же такого разделения нету. У нас весь спорт давальческий, бюджетный. Нету частных спортивных клубов, которые за границей несут большую бюджетную нагрузку, привлекают спонсорские средства. Мы видим, что там огромные, гигантские просто интернациональные лиги, баскетбольные, хоккейные, футбольные. И все это работает успешно. Там вертятся миллиарды долларов, миллиарды евро. Мы находимся в стране. Мы живем в другой галактике. У нас все развивается по другим законам. Поэтому, чтобы эта вот спортивная колобашка крутилась, нужно в нее подбрасывать вот эти банкноты. Где их брать? У нас так устроено, что спорт не зарабатывает, он только тратит.
Так, может быть, у нас штучный спорт, когда он так штучно подтримливается? Ну, не можем мы продавать спортсменов, не можем у нас быть лиги, якая приносит гроши. Давайте отмоемся от этого вида спорта.
Почему можем? Я думаю, что у нас многие виды спорта могли бы давать какой-то результат. Разумеется, не на таком уровне, как это происходит за границей. Поэтому и формируется интернациональное спортивное образование. Посмотрите, работает Европейская баскетбольная лига, Евролига. Неспроста. Неспроста организована и в футболе Лига Европы, Лига Чемпионов. Это интернациональное образование. У нас была, кстати, очень хорошая инициатива — Восточноевропейская хоккейная лига. Она отлично работала в 90-е годы. Потом ее почему-то развалили. Мы заменили ее открытым чемпионатом Беларуси. Что теперь стало с этого открытого чемпионата Беларуси, мы все видим. Потом мы влезли в КХЛ. И вваливаем в это «Динамо» опять-таки огромные средства.
Чему не закранули этой масштабной измены Федерацию футбола, на ваш погляд?
Там, мне кажется, проблема вот в чем. Международная федерация футбола, ФИФА, очень резко реагирует на вмешательство государства в дела общественной организации. Все спортивные федерации, вообще говоря, это общественные организации. УЕФА и ФИФА дают большие деньги национальным федерациям. Когда люди дают деньги, они отслеживают процессы, в чьи руки попадают деньги, как они работают. Поэтому держать их за идиотов не стоит. Если это происходит в другом виде спорта, где деньги не даются, соответственно, там и реакция такая. Перевернули там, ну и на здоровье. Все равно бесплатно. Я думаю, что, имея негативный пример тех лет, вот сейчас решили воздержаться от того, чтобы скандалить с ФИФА. Тем более нам-то ли скандалить с нашим-то футболом, ну, с нашим-то уровнем? Дают что-то. Ну так надо использовать, спасибо сказать.
То, что отбылось у Федерации по фехтованию, обрали одного керовника Андрей Губанов, и он литерально на несколько дней заменил блога наместника министра спорта и туризма Александра Гагиева. После нечто не отбылось и незразумелое, выники аннулировали, новые выборы, на которые не приезжают частка делегации, частка людей отмовляется голосовать, и выбирают Алексея Овсянкина, про якого кажут, что небыто его особо затвержено на самом версе.
Давайте сначала вернемся к директиве, которая была, так сказать, спущена Федерации. То есть директива менять чиновников на спортсменов. В данном случае поставили, так сказать, своего человека Алексея Овсянкина. Он спортсмен? Нет.
Нет.
Он глава косметической фирмы. У меня сразу возникают нехорошие мысли о каких-то финансовых махинациях. Дальше по поводу Губанова. Это человек, который был первым заместителем и фактически осуществлял руководство Федерации. Он работал в Федерации фехтования, так сказать, он осуществлял черновую работу. Гагиев был первый замминистра, он был шеф олимпийской миссии. Ему ли было до фехтования? Второй момент. Если он уж так управлял фехтованием, то мы можем спросить, а почему только один фехтовальщик выступал на Олимпийских играх? Больше никто не выполнил квалификационный норматив, никто не пробился туда. И где работа Гагиева? Губанов – это отставной подполковник, профессиональный тренер и, по отзывам фехтовальщиков, толковый организатор и порядочный человек. Поэтому за него проголосовали люди.
Что нам дали чекать с Федерацией фехтования?
Во-первых, я бы хотел сказать, что были грубо нарушены положения Устава Федерации. Это раз. Нарушено законодательство, закон об общественных организациях. Я думаю, что там есть основания и для подачи иска в суд, и для обращения в Минюст. Господа Гагиев, Барауля и другие госчиновники, мне кажется, что они на себя взяли слишком много.
Из усіх 13 изменов, которые отбылись у федерациях, можно сказать, что отбылись позитивные у неких, а у неких негативные?
Самое негативное – это смена Шакутина, это переназначение Тихомолова в Федерации бокса. И у меня надежда, что Борис Нагорный, сменивший генерала Гурулева в тайквондо, изменит ситуацию к лучшему, она там совершенно скандальная и ненормальная.
Дякую великий. Нагадаю, что у нас у гостях был ведомый спортовый журналист, оглядальник газеты «Пресбол» Борис Тасман. До побачення.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Памятайте, на днях свет был шокованный новиной про смерть Светланы Алексеевич. Крыницей информации была названная министерка культуры Франции. Тому навод немагчыма было подумать, что это фейк. Але сапраўды это был недоречный жарт итальянского выкладчика Томмазо де Бенедетти, який стала вось уже 15 годов троллить сусветные СМИ, выкрываючи их заганы и слабости. Нам удалось связаться с итальянцем, и праз пэўны час уговоров ён усё ж пагадзіўся отказать на некалькі пытанняў Еўрарадыё. Перадаю слово Паўлу Свярдлову.
На минулым тыдні увесь свет спачатку даведаўся про тое, что Нобелевская лаўрэатка по літаратуры Светлана Алексіевіч памерла, а потым, что яна живая. Вінаваты ва ўсёй гэтай мітусні амбітны рымскі выкладчык Томмазо де Бенедетти. Менавіта ён пакінуў паведамленне пра смерць Алексіевіч у фэйкавым твіттер-аккаунце міністра культуры Францыі, створаным ім жа за дзень да таго. Журналісты паверылі міністру на слова і пралічыліся. Многа каму давялося прасіць прабачэння за распаўсюджванне недакладнай інфармацыі. Ужо 15 гадоў де Бенедетти троліць сусветныя СМІ, дэманструючы ім і іх чытачам іх заганы і слабасці. Хто ён? Новы прарок або хуліган, якому не дае спакою слава Герастрата? Мы паспрабавалі высветліць гэта ў інтэрв'ю з няўрымслівым італьянцам. Выйсці на яго было неверагодна складана. Гэта атрымалася зрабіць дзякуючы калегам з Вялікабрытаніі, якія пісалі пра де Бенедетти ў 2014 годзе. У выніку галоўны інтэрнэт-троль тыдня не адмовіў у кароткай гутарцы, а мы пераклалі яе з італьянскай на беларускую. І найперш спадар де Бенедетти распавёў, як выбірае ахвяраў для сваіх містыфікацыяў.
Я грунтуюся на актуальнасці персанажаў. Напрыклад, як толькі Франсуаз Нісен прызначылі міністрам культуры Францыі, я стварыў яе твіттер-аккаунт, якога ў яе не было. І гэты фальшывы аккаунт адразу ж атрымаў сотні важных фаловераў. Праз некалькі гадзін 17 траўня яго ўнеслі ў спіс афіцыйных аккаунтаў французскага ўрада. Усе поверили, что аккаунт сапраўдны, и у той момент у меня были две магчымасці: раскрыть адразу ж, что гаворка идзе про фейк, або зарабіць больш. Раніцай 18 траўня я абраў другі варыянт.
Томмазо де Бенедетти написал у фейковым твиттере министра культуры Франции, что померла Светлана Алексеевич. Итальянец читал ее творы и вельми ее поважая. Больш за тое, он был настолько упэўнены, что менавіта Алексеевич выиграе Нобелевскую премию, что в 2015 годе створил яе фейковый твиттер-аккаунт и праз яго поведомил про перамогу за 2 гадзіны до обвяшчэння лауреата. Увогуле, асноўны працоўны інструмент де Бенедетти – менавіта твиттер.
Ведаю на вопыте, что смерть добра працуе у твиттеры. СМИ перадрукоўваюць с твиттера новины про смерть знакамітасцяў без аніякай проверки. Аднак пасля многих гадоў фальшивых новин я думаў, у гэты раз ніхто не попадзецца на гэты падман. Было на самой справе малаверагодна, что міністра, якога толькі што прызначылі абвестіць навіну такой важнасці, выкарыстоўваючы твиттер. Але я паспрабаваў. Неверагодна, але першай паверыла аўтарытэтная французская газета «Лё Фігаро», якая заўсёды славілася уважлівасцю ў праверцы навін.
Меды не вучацца на сваіх памылках. Де Бенедетти падманваў іх 15 гадоў таму і працягвае падманваць зараз.
Лё Фігаро ніколі не перадрукоўвала мае фальшывыя навіны, але на гэты раз яна неадкладна напісала пра смерць Алексіевіч, і на гэтую навіну зрэагавалі СМІ ўсёй Еўропы. Падцягнуліся партугальскія газеты, іспанскія, расійскія і многія іншыя. Тады я вырашыў напісаць твіт, дзе аб'яўляў пра тое, што з'яўляюся аўтарам фальшывай навіны і фальшывага акаўнта. Думаю, што наступствы, якія мела гэтая фальшывая навіна, павінны прымусіць задумацца. У час, калі шмат гаворыцца пра вайну фальшывых навін, падмануць аўтарытэтныя СМІ, на жаль, усё яшчэ вельмі лёгка. Павінен сказаць, што да гэтага часу СМІ вельмі непадрыхтаваныя да выбару навін, да таго, каб адрозніць праўду ад хлусні.
І гэта значыць, што місія Тамаза да Бенедетти не выкананая, а сусветным СМІ трэба быць падрыхтаванымі да новых жартаў італьянца. Павел Свердлоў, Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Больш падрабязную гутарку з Тамаза да Бенедетти чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Там жа шукайце аналіз выказванняў былога дарадцы Пуціна пра восеньскую спробу агрэсіі Расіі ў дачыненні да Беларусі. А таксама на сайце ўжо ёсць размова з журналістам Барысам Тасманам пра змены кіраўнікоў беларускіх спартовых федэрацый. А праграма «Еўразум» працягваецца, не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Арыяна Грандэ прыпыніла сваё турнэ пасля тэрарыстычнага акту, які адбыўся на яе канцэрце ў Манчэстэры. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Арыяна Грандэ прыняла рашэнне прыпыніць сваё сусветнае турнэ пасля тэракта ў Манчэстэры. Яна адмяніла свой наступны канцэрт у Лондоне 25 траўня, а таксама перанесла на нявызначаны тэрмін запланаванае шоу ў Англіі, Бельгіі, Польшы, Германіі і Швейцарыі. Афіцыйнае паведамленне, верагодна, з'явіцца на сайце Грандэ ў бліжэйшы час. Паводле апошніх звестак, 22 чалавекі загінулі і 59 пацярпелі на канцэрце ў Манчэстэры 23 траўня. У праваахоўных органах падкрэслілі, што разглядаюць тое, што адбылося як тэрарыстычны інцыдэнт. Тым часам Грандэ выказала спачуванні пацярпелым, яна напісала ў Твітэр. «Зламаная, ад усяго сэрца, мне вельмі шкада, мне не хапае слоў». Іншыя зоркі таксама выказалі ў соцсетках спачуванні пацярпелым у Манчэстэры. Заявамі выступілі Крысіна Агілера, Селін Дыён, Майлі Сайрус, Джастін Тімберлейк, Тейлор Свіфт, Дженніфер Лопес і іншыя. «Рамштайн» праставілі пласінку пад назвай «Рамштайн Пэрыс». Яна уяўляе сабой канцэрт, запісаны на двух выступах гурта ў Парыжы ў 2012 годзе. Акрамя аўдыёверсіі ў продаж паступілі DVD і Blu-ray варыянты рэлізу. Цяпер каманда актыўна працуе над стварэннем новага сёмага ў дыскаграфіі студыйнага альбома, выхад якога можа адбыцца ўжо гэтай восенню. Нагуаль прэзентуе сінгл «Телеграма», які папярэднічае выхаду паўнафарматнай кружэлкі, якую павінны паспець звесці да канцэртнай прэзентацыі 28 траўня ў мінскім клубе «Бругі». «Добра, калі недзе сябе чакаюць і табе рады» – сінгл пра вандроўкі, перамены і вяртанне на радзіму амаль, як у старой савецкай песні «Надзежда», кажуць музыкі. Нагадаем, новая кружэлка Нагуаля стане часткай альбомнай трылогіі, куды ўводуць песні гурта як на фанемнай, так і на звычайнай мовах, а таксама саундтрэкі да спектакляў, над якімі працавалі музыкі. Пра ўсё падрабязна яны распавядаюць у інтэрв'ю «Еўрарадыё», якое можна паглядзець на нашым сайце ў рубрыцы «Культура прама цяпер». І яшчэ ва ўзросце 89 гадоў памёр брытанскі акцёр Роджер Мур, вядомы перш за ўсё як выканаўца ролі Джеймса Бонда. Пра гэта паведамляюць замежныя СМІ са спасылкай на прадстаўнікоў сэра Роджера. Адзначаецца, што акцёр памёр у Швейцарыі пасля кароткай, але адважнай барацьбы з ракам. У ролі Джеймса Бонда Мур здымаўся ў 73-м і 85-м гадах. У яго ўвасабленні суперагент з'яўляўся ў наступных фільмах «Бандыяны», «Жыві і дай памерці», «Чалавек з залатым пісталетам», «Шпіон, які мяне кахаў», «Месяцовы гоншчык», «Толькі для тваіх вачэй», «Васьміножка» і «Від на забойства». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды Ілья Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.